Uplynulo 75 let od objevu účinků LSD. Zeptáme se, jaké halucinogeny jsou trendy v dnešní době, v druhé půlce dnešního magazínu Leonardo. Také pozveme na festival Ekologické dny Olomouc anebo na slavnostní zahájení provozu Centra robotické chirurgie, kde si bude možné manipulaci s robotickým přístrojem i vyzkoušet, a zmapujeme kůrovce na severní Moravě. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
Osmý ročník Ekodnů dnes startuje v Olomouci. Do ekologického centra Sluňákov se sjedou vědci z širokého spektra oborů a bude je zajímat antropocén, tedy doba člověka neboli doba lidová. Dopady lidské činnosti jsou prý už tak velké, že v geologických horninách budou patrné i za miliony let. A proto si zaslouží i vlastní geochronologický termín. Víc už k tomu Ondřej Novák, vítej.
Hezký den.
Proč se vědci budou letos v Olomouci bavit zrovna o antropocénu?
Protože v současné době bychom těžko hledali jiný pojem, který uceleněji shrnuje dopady lidské činnosti na Zemi. Vědci se sice neshodnou, kdy antropocén začal a ani zatím není oficiálně zařazen mezi geologické epochy, ale faktem je, že dopady lidské činnosti budou na Zemi patrné i za velice dlouho. Pokračuje ředitel centra Sluňákov Michal Bartoš.
Je to o moci člověka, jehož technologický rozvoj nabírá tak velké obrátky, že působí výrazné změny ve svém prostředí. Navíc je to takové průřezové téma, protože ten antropocén stal tématem, které neprobírají jenom biologové, ale i společenské vědy, a nám o diskuzi tady mezi odborníky z různých vědeckých oblastí jde.
A vzhledem k tomu, že je pojem antropocén tak všeobjímající, tak je přehlídka účastníků Ekodnů bude hodně pestrá, pokračuje Michal Bartoš.
Zdeněk Kratochvíl, filozof, bude se zabývat útěchou pro život v antropocénu. Stanislav Komárek, filozof, bude se zabývat tím, že máme v současnosti pocit, že lidé blázní, že lidé se dá říct, že bláznili vždycky a v každé době trošinku jinak. Potom kybernetik Jan Romportl se bude zabývat vyhlídkami umělé inteligence. Jiří Sádlo bude se věnovat takovým oblastem, kde právě příroda a přírozenost dostávají do nové krajiny pozměněné člověkem.
Čím přesně bude antropocén třeba pro pozorovatele z daleké budoucnosti patrný?
Všimnou si třeba toho, že v naší době došlo k nápadně rozsáhlému vymírání. Mezinárodní tým vědců ze Spojených států amerických a Mexika dokonce v loni publikoval studii, ve které současný stav označují za 6. masové vymírání v historii Země. Způsobené je podle nich přelidněním, příliš vysokou spotřebou přírodních zdrojů a taky odpadky. A patrné bude i nepřirozené rozdělení některých prvků pod povrchem Země. Na místě dnešních měst v budoucnu budou třeba ložiska uhlovodíků, železa nebo vápníku a křemíku.
Ondro, jak se s dobou člověka vyrovnává sám člověk? Vidíme na nás samotných nějaké dopady?
Určitě, můžeme sem zařadit třeba celou řadu civilizačních chorob. Na druhou stranu, díky věku člověka máme k dispozici i třeba moderní zdravotnické technologie, takže se z našeho pohledu nedá na antropocén dívat úplně jednostranně. Nicméně zajímavý pohled přinesl nedávno třeba server The Conversation. Ten vydal článek s názvem Naděje a truchlení v antropocénu. Autoři tam rozebírají termín, který můžeme přeložit jako ekologický zármutek. To je stav, který by se dal popsat jako deprese zničení životního prostředí.
A jak se takový ekologický zármutek projevuje?
Autoři zmiňují, že tímto stavem často trpí třeba vědci, kteří se zabývají klimatickými změnami a jejich dopady na životní prostředí. Tito odborníci údajně často trpí pocity smutku a beznaděje z toho, že se nedaří v politice prosadit jejich doporučení a planetě, alespoň tedy z jejich pohledu, pomoct.
Na druhou stranu, je to ale opravdu tak zlé? Vždyť z ekologie se v posledních letech stala doslova móda a stále víc lidí se snaží žít tak, aby snížili dopady na životní prostředí.
Samozřejmě najdeme i řadu pozitivních aktivit, které jdou proti trendu globálního ničení přírody. Magazín National Geographic vydal třeba seznam 5 činností, které vznikly díky nebo kvůli antropocénu a zároveň mají pozitivní vliv. Magazín zmiňuje třeba roznášku stromů, kdy drony roznáší semínka a sází vytváří tak nové lesy. Taky vznikly organizace na čištění oceánů od plastů, technologie na snížení počtu automobilových srážek se zvěří, drony zkoumají chování ledních medvědů a díky LED technologiím sledujeme ve městech nárůst hydroponických farem. Ty jsou mnohem účinnější než to běžné zemědělství. Takže ano, lidé se snaží, ale otázka je, které vlivy nakonec převládnou.
Uzavírá Ondřej Novák. Díky a naslyšenou.
Díky a naslyšenou.
Magazín Leonardo.
Ve fakultní nemocnici v pražském Motole začal operovat robot Da Vinci. Zatím bude sloužit především pacientům s nádorem prostaty. Mini-invazivní operace znamenají pro pacienty méně bolesti, rychlejší hojení a kratší pobyt v nemocnici. Na sále si robota prohlédla Andrea Skalická.
Da Vinci is ready.
Slyšeli jsme promluvit robota Da Vinciho, který je tady nově instalován.
On to není úplně robot v pravém slova smyslu. On samozřejmě sám nepracuje, ale vykonává vlastně pokyny, které mu dává operatér. Takže je to pořád ve své podstatě klasická operace. Ten přístroj pouze přenáší ty jeho pokyny na ten konkrétní výkon, který se provádí v těle pacienta.
Říká profesor Marek Babiuk, přednosta urologické kliniky fakultní nemocnice v pražském Motole.
Robotická operativa je vlastně vylepšená laparoskopie. Ta podstata toho vstupu do těla je laparoskopická. My vlastně provedeme několik vstupů do dutiny břišní, ale oproti té klasické laparoskopii to má celou řadu poměrně zásadních výhod.
A to jsou výhody jak pro lékaře, tak pro pacienty?
No tak hlavně pro pacienty, ale samozřejmě i pro lékaře. Ten přístroj má vlastně takové tři základní části. První je vlastně ta část, v které pracuje ten operatér. Ten operatér už není přímo u těla pacienta, ale sedí vlastně v takové kabince, které se říká konzola.
Ta je tamhle opodál, mohli bychom se tam jít podívat. Tady je taková obrazovka a pod tou obrazovkou jsou speciální joysticky, se kterými tedy pracujete?
Ano, to má dvě základní části. První je vlastně to, že se mě do očí přenáší obraz z dutiny břišní u toho pacienta. Naprosto dokonalé ostrosti, dokonalém rozlišení a hlavně ve 3D podobě. My vidíme detaily, které prostým okem prakticky není možné vidět. Navíc ta kamera oproti běžné laparoskopii je pevně fixovaná. Tam vlastně odpadá jakýkoliv třes rukou toho asistenta, není závislá na tom asistentovi. On ten robot vlastně je telemanipulátor. My pohybem těch joysticků imitujeme vlastně pohyb ruky a ten pohyb, ten přístroj přenáší na nástroje, které jsou zavedené do těla pacienta, které pak vykonávají ten pohyb a my si to samozřejmě kontrolujeme v té dutině břišní.
Jak složité je naučit se ovládat tenhle přístroj pro vás, pro lékaře?
Tak je to samozřejmě nový typ operování, ale je pravda, že oproti třeba klasické laparoskopii, ta doba, než se ten operatér to naučí ovládat, je mnohem kratší. U laparoskopie třeba u toho nejčastějšího výkonu, který provádíme na prostatě, se to odhaduje na zhruba 200 výkonů, než začne dosahovat stabilních výsledků. U té robotiky je to někde kolem 50. Vyžaduje to určitý trénink, pochopitelně.
My jsme se zatím popsali tu konzoli stručně. Můžeme ještě říct si něco k tomu samotnému přístroji? Já to popíšu v podstatě jako pavouka se čtyřma nohama.
To vlastně jsou ty jednotlivé nástroje. Ty nástroje oproti té klasické laparoskopii mají klouby. Oni se mohou pohybovat v nejrůznějších úhlech, takže vlastně mají svým způsobem víc pohybů, než dokáže udělat i třeba lidská ruka. Ty pohyby jsou výhodou oproti laparoskopii. Laparoskopie znamená, že zavedeme nějakou tyčku do břicha a už s ní uvnitř těla nedokážeme ohýbat, když to tady ty nástroje se ohýbají uvnitř lidského těla. Jsou nesmírně jemné, drží pevně, tam úplně odpadá třes rukou a podobně.
Jsme stále na sále spolu s Michalem Ondicou, který tady pracuje jako instrumentář, je přítomen u těch operací. Čem se tedy liší vaše pozice?
Oproti předchozím laparoskopickým výkonům je to víc o technice. My pak spolu s asistentem měníme ty nástroje. My jsme vlastně sterilní tým, který toho robota obsluhuje u pacienta.
A můžeme říct si, pro jaký typ zákroků se ten přístroj Da Vinci jaksi nejvíce hodí?
Úplně nejčastějším výkonem, který se provádí, je odstranění prostaty pro nádor. Potom takový druhý nejčastější je odstranění části ledviny s nádorem, ale používá se to i třeba třeba pro odstranění části tlustého střeva v těch konečných částech, kde se chirurg velmi špatně dostává. Ale ty počty indikací v podstatě celosvětově narůstají a ono s tím jde dělat spoustu dalších menších operací, které nejsou tak frekventní a tak časté.
Robotická chirurgie se rozvíjí velkým tempem. Co bude dál? Jaký je váš výhled do budoucna?
To, kam to bude možná směřovat, je miniaturizace těch vstupů. Ono se například zkouší experimentálně třeba roboty, které mají jenom jeden vstup do těla, se potom jako had ty nástroje rozprostírají uvnitř těla. Ten pacient už má jenom jeden vpich. Jestli to bude možné, já si myslím, že časem nepochybně ano, ale jak to bude velká výhoda, to se ještě musí prokázat.
Říká profesor Marek Babiuk z nemocnice v Motole, Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
Vůbec nejhorší kůrovcová kalamita od dob Rakouska-Uherska. Tak lesníci popisují loňský rok. Jaký bude ten letošní, ukážou až následující týdny. Už teď ale podle nich až 3/4 všech smrků na našem území uschnou. Jen v Moravskoslezském kraji proto loni z lesů zmizelo 0,5 milionu kubíků dřeva. Aktuální stav se tam vypravil zjišťovat Ondřej Ševčík.
S Jiřím Grodou, správcem místních lesů, jsme teď došli na holinu, kde vlastně tady před námi stojí jeden jediný strom a v okolí 100 metrů chybí jakýkoliv strom.
Ano, je to tak. Stromy, které tady chybí, byly smrky, které byly poškozeny suchem a následně jsme je museli vytěžit. No a ten, který tady zůstal, je vzrostný modřín, který používáme jako semenný strom, to znamená, čekáme, že svým semenem nám obohatí tu kulturu, která tady pod náma je, tady čerstvě zalesněný dub. Takže předpokládáme, že se tady objeví i semenáčky modřínu a tím pádem ten les bude bohatší.
Tady vlastně po tom bývalém smrkovém lese zůstávají už jenom pařezy, jehličí a spousta klestí. Co teď bude následovat?
Tak lokalita je zalesněná, to znamená někdy loni se vytěžila, uklidil se kles do pruhu, jak tady vidíte. Došlo k zalesnění, protože zákon nám ukládá, že do 2 let od vzniku holiny to musíme zalesnit, takže jsme tak udělali. A v této chvíli o ty stromečky si budeme starat, to znamená, budeme je vyžínat proti buření, která tady naroste, budeme chránit proti zvěři a budeme čekat, že nám to odroste.
V současném suchu ale nemají problémy jen jehličnaté stromy. S klesajícím počtem průměrných srážek totiž začínají mít problémy i stromy listnaté. Navíc půda bez stromů vysychá mnohem rychleji.
Přísloví naše byly, že ho březen za kamna vlezen a duben ještě tam bude. Já bych to teď klidně mohl změnit, že březen za kamna vlezem a duben do bazénu hupsnem. Protože je 20 stupňů, prostě 25 stupňů je teplo. A nám se zkracují všechny práce, jsou závislé na vodě a na lidech. To, co tady vidíte, ty stromečky toho dubu zalesněného, tak to je všechno na ruční práci. A když nám vyschne půda, už to nemůžeme sadit.
Vy jste vlastně říkal, že za letošní měsíc, to znamená duben, spadlo snad jenom do 10
mm. Srážek, přesně tak. Ty roky jsou špatné, teďka zimy jsou bez sněhu. Vždycky bylo zvykem, že v těch 80. letech byl tady běžně metr sněhu na pradědu, který je tady na dohled. Bylo toho sněhu 3 metry, 4 prostě. Dneska to tak není. Dneska těch srážek je málo. Sníh, který držel vodu, téměř nepadá. Takže je to bída a ty srážky, které opravdu ani dešťové nepadají, tak tomu napomáhají. Jo. To přadnutí je prostě fenomén opravdu nedostatku vody a změny toho klimatu.
Po kriticky teplém roce 2015 se loni dostavila vůbec nejhorší kůrovcová kalamita za posledních 100 let. A jak pokračuje ředitel lesního a vodního hospodářství Lesů České republiky Tomáš Pospíšil, obrovská produkce dříví výrazně ovlivnila i jeho ceny.
Dříví je na trhu přebytek a tím pádem i klesá cena dříví, to znamená z tohoto pohledu tam máme snížené tržby.
My teď vlastně stojíme na holině, která má rozsah několika hektarů. Hodně se o tom mluví, hodně o tom mluvíte i vy, že se musí rozšířit ta druhová pestrost těch stromů. Dá se to nějak vyčíslit, jak moc opravdu tu druhou pestrost rozšiřujete v těch posledních letech?
Před 20-30 lety tady bylo zastoupení smrku někde kolem 70% v rámci té oblasti. V současné době 70% listnatých dřevin ale sadíme. To znamená, ten poměr se výrazně otočil a ty listnaté dřeviny opravdu jsou v široké škále 10-12 druhů.
Konkrétní změnou tak tady na severu Moravy bude proměna lesa, kde by měl být smrk zastoupen průměrně asi jen z 1/3. To vše jsou ale opatření, která měla podle varování ekologů přijít mnohem dřív. Nástup jarních až letních teplot je totiž opět rychlý a na mnoha místech stejně tak i velmi suchý.
Pracujeme ve třech variantách, jedna je optimistická, pak je ta standardní, kdy předpokládáme, že množství srážek bude stejné jako v loňském roce, ale pak je samozřejmě pro nás i varianta pesimistická, která znamená nižší úhrn srážek, vyšší teploty, a pak se chystáme i na tu krizovou variantu, že nám množství napadeného dříví bude vzrůstat.
Kvůli které jsou už teď na stole plány na zřízení suchých i mokrých, tedy pravidelně kropených skládek kalamitního dříví. Z Nízkých Jeseníků Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Před pár dny uplynulo 75 let od objevení LSD švýcarským chemikem Albertem Hofmannem. Omylem si potřísnil touto látkou ruku a následně prožil první intoxikaci. O 3 dny později si ji způsobil už cíleně. LSD se následně používalo v psychiatrii, později se stalo symbolem hnutí hippies a následně bylo zakázáno. Ve Spojených státech to bylo v roce 1967. Víc o tom už s Martinem Malcem z České psychedelické společnosti. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Je to obvyklý způsob, jak objevit drogu, v podstatě náhodou, tak jak jsem to popsala právě u Alberta Hofmanna.
V té době to byl způsob, jak se dala objevit droga. V té době se upřímně řečeno o tom, jak funguje mozková chemie, nevědělo. Ten výzkum ani nesouvisel vůbec s něčím, co dnes označujeme jako psychedelika. A vzhledem k tomu, že ta látka má tak obrovskou potenci a funguje při mikrogramových koncentracích, tak mohlo dojít k tomu, že se Albert Hofmann potřísnil řádově desítkami mikrogramů a už pocítil účinek, což ho zaujalo a začal to řešit dál. Nebýt toho, bychom se o tom buď to nedozvěděli vůbec, nebo mnohem později.
A znamenalo LSD vůbec velký přelom v oblasti návykových látek tehdejší doby?
Já bych se rád ohradil k tomu pojmu návykové látky. Ono LSD není návykové, to je takový pojem, který se používá spíš v legislativě. Určitě to byl přelom v tom, že až o 10 let později se objevil serotonin, což je vlastně jeden z hlavních receptorů nebo neurotransmiterů, který dosedá na serotoninové receptory v mozku a který je zodpovědný za to, co se děje i třeba po použití LSD. A až spojení LSD a toho serotoninu vlastně začalo dávat smysl a bylo to přelom v oboru psychiatrie a poznání vůbec, jak funguje centrální nervová soustava. Takže v tomhle si myslím, že je to přelomové.
A jaké látky se vlastně tehdy používaly? Jako myslím tím, jaké drogy tehdy lidi užívali?
Určitě bylo známé konopí, respektive hašiš. Další látky, které se používaly samozřejmě jako psychiatrické drogy, ale to byly úplně ty první generace těch látek, které se snažily tlumit různé příznaky. A co se týče těch psychedelik, tak už se dávno předtím experimentovalo s meskalínem, nebo vědělo se o meskalínu. S tím tady máme zkušenosti od Svatazara Nevoleho z Československa ze 40. let. A samozřejmě tradičně se to užívalo v těch různých společnostech v Americe nebo na Sibiři různými těmi šamanskými kmeny samozřejmě dávno předtím. Takže to jako nové, to je spíš pro západní svět, řekněme. Ale samozřejmě, co se týče třeba, já nevím, muškátové oříšku nebo různých těch delirogenů, jako to látky vlastně třeba atropin, skopolamin a podobně, které jsou schopné dělat pravé halucinace, tak to si myslím, že se tady vědělo už taky předtím.
A bylo něčím LSD tehdy jiné než dosud známé drogy nebo látky takto užívané?
No, určitě bylo jiné v tom, že mělo tu obrovsky silnou potenci, účinnost způsobující ty změny vnímání, emoce a všeho vlastně na úrovni mikrogramu. Třeba to nejbližší, co bylo k tomu srovnatelné, byl právě ten meskalín. A je to jedna z těch prvních vlastně látek, která se začala takhle systematicky zkoumat, která působí na ten serotoninový receptor a je to vlastně taková ukázka těch látek, která dnes označujeme jako taková klasická psychedelika působící právě na ten serotonin.
Znamená to také, že mění stav mysli. Já jsem se dočetla to, co jste teď zmínil, že je 100x účinnější než halucinogenní houby nebo v řádu tisíců účinnější než právě ten kaktusový jed zmíněný, ten meskalín. Z hlediska drog jako takových, jaká je vůbec nebezpečnost a rizika LSD, respektive halucinogenů vůbec?
Já bych to teda omezil teďka na ty halucinogeny nebo psychedelika toho tradičního typu nebo klasická psychedelika, postavená právě na tom mechanismu účinku, že působí na ten serotoninový receptor, protože dneska máme těch látek, které můžeme označit jako psychedelické tisíce, některé z nich jsou extrémně nebezpečné. Myšleno, že poměr účinné a smrtelné dávky je poměrně nízký. Mám na mysli zejména takové ty nové syntetické drogy, které se označují jako research chemicals. Každou chvíli někdo přijde s tím, že se dá syntetizovat nějaká jiná molekula, která působí. Tam je to riziko každé látky jiné. U samotného LSD, psilocybínu a nebo tady těch látek, tak víme, že ta toxicita je velmi nízká, že jsou případy, kdy se lidé předávkovali třeba tisícinásobnou dávkou a přežili to. To znamená, na úrovni biologie tak je to velmi bezpečná věc. Psychologicky to výrazně závisí na tom, s jakým přístupem k tomu jdeme, jaký je naše vnitřní nastavení a v jakém prostředí si to dáme a na našich predispozicích, které máme, ať už biologicky, anebo třeba v rámci nějaké rodinné anamnézy.
My se za chvíli budeme bavit o tom, jak se halucinogeny nebo tato skupina látek používá i v terapii. Znamenalo LSD už tehdy něco jako léčebná látka?
Zkoušelo se to. Sandoz, což byla ta farmaceutická firma, kde pracoval Albert Hofmann, tak poté, co to objevili, vyzkoušeli, zjistili, co to zhruba dělá, tak to začali vlastně za výrobní náklady rozesílat různým výzkumným pracovištím po světě. A první studie, které už naznačují možnost využití LSD v kombinaci s psychoterapií, to jsou studie, které jsou publikovány v roce 1950 zhruba. A vlastně v 50. letech to potom každým tím rokem narůstala řada dalších studií. Dneska máme přes 10 000 článků jenom o LSD, včetně terapeutického využití.
Halucinogeny a jejich dnešní potenciální nebo možná už i praktické léčebné využití, jak se to změnilo do dnešní doby?
Zásadně se změnilo s tou renesancí psychedelického výzkumu to, jakým způsobem jsou ty výzkumy dělané. Když porovnáme etickou úroveň tehdejších výzkumů, tak na dnešní poměry by řada z nich vůbec neprošla. Dávaly se ty různé látky lidem s různými diagnózama, včetně autistických dětí a podobně.
A na co by dnešní halucinogeny, i ty moderní, samozřejmě se už nebavíme jenom o LSD, byly vhodné? Já jsem se dokonce dočetla, že se může používat i určitá látka v léčbě proti závislosti, nebo dokonce samozřejmě v paliativní péči, tak aby ten umírající člověk, řekněme, nenesl ty následky tak těžko, tak tam by se to pochopit dalo, ale halucinogen v léčbě závislosti?
Je to trošku paradoxní, že se jedna droga používá k léčbě v závislosti na jiných drogách. Třeba ibogaine, což je aktivní látka z rostliny ibogy z Afriky, která má velmi zajímavý účinek při léčbě třeba závislosti na opiátech. I na dalších látkách, které mají fyzickou závislost a silné abstinenční příznaky, které většinou brání člověku, který na tom závislý, se takové závislosti zbavit.
Jak to funguje? Také jsem se dočetla o ketamínu. V podstatě se říká, že tam sice nastoupí ten halucinogenní stav, ale že potom na 7 až 10 dní ustoupí příznaky deprese, a to i v takových případech, kdy deprese vůbec na žádné jiné léčebné metody nereagovala. Tak jak vlastně pokračuje jednak ten výzkum a jednak jaké už výsledky z těch klinických studií máte?
Pokud jde o ketamin, který zmiňujete, tak to je právě jedna z těch látek, která není tím úplně klasickým psychedelikem, protože není agonistou těch serotoninových receptorů, jak jsem mluvil, ale antagonistou NMDA receptorů. Takže ta látka má jiný mechanismus účinku. Ketamin se už používá v klinické medicíně, ale pro úplně jiné indikace. Pokud se použije nižší dávka, tak to může mít ty psychedelické účinky, ale zároveň i účinky, řekněme, vystoupení mimo tělo a podobně. Co se týče toho potenciálu pro léčbu depresí, tam experimentálně se to už používá a ten účinek je zhruba podobně silný jako u léčby přes elektrokonvulze, co znamená v laické terminologii elektrošoky. A ten ketamin funguje trošku podobně, že právě na týden nebo na dva i u tady těch velmi těžkých případů je poměrně vysoké procento lidí, kterým to aspoň krátkodobě pomůže. Musí se to bohužel teda opakovat trochu, není to úplně to, co klasicky u těch psychedelik dneska popisujeme a slyšíme, kdy jedna dávka člověka vyléčí na celý život, to je takové mediální zjednodušení. U toho ketamínu je to i tak velmi zajímavé, ale ta látka zrovna není úplně bezpečná, zase pokud by se aplikovala často a opakovaně, nicméně pořád to zvyšuje kvalitu života u lidí, u kterých moc jiných možností nemáme.
Vznikají nová psychedelika, myslím, pro terapeutické účely, a jak vidíte vůbec jejich využití do budoucna?
To je to téma těch nových syntetických drog nebo research chemicals. Samozřejmě vznikají stovky a tisíce analogů, molekul, které mají vazby na ty receptory, u nichž víme, že to něco potom dělá s tou psychikou, ale velmi známými osobnostmi, které na svět přinesly spoustu takových nových látek, byl Alexander Shulgin a je teďka i David Nichols. Problém tady s těmi novými látkami je v tom, že oproti LSD, MDMA, psilocybínu, ketaminu a dalším látkám, na které existují tisíce nebo desetitisíce existujících studií, prokazujících jejich nízkou toxicitu a podobně, tak u tady těch nových látek je vlastně na začátku víme nula. A u řady z těch, když i ty první testování, které provedeme, tak se někdy ukazuje, že jsou velmi nebezpečné, velmi toxické, kardiotoxické a tak dál. To znamená, začít dělat úplně od nuly výzkum s novou látkou, i když by možná byla super perspektivní, by trvalo ohromně dlouho, bylo by ohromně drahé, zatímco tady ty tradiční látky, u nichž už víme, že jsou poměrně bezpečné, tak to ono enormní množství těch milionů hodin vědců a miliard dolarů narvaného do toho výzkumu už můžeme nějakým způsobem zužitkovat a dostávat se k něčemu, co nakonec bude mít nějakou aplikaci.
Takže spíš vidíte využití už těch stávajících, už vymyšlených nebo nějakým způsobem otestovaných a používaných molekul. Poslední věc, na jaké diagnozy byste odhadoval, že skutečně jednou klinicky běžně budeme používat?
Tak v první řadě si myslím, že je smysluplné se zaměřit na to, co už se skutečně zkoumá a kde nějaké ty účinky jsou, ať už jsou to ty již zmíněné deprese, obsesivně kompulzivní poruchy, případně u MDMA a jiných látek i léčba třeba traumat, posttraumatické stresové poruchy u válečných veteránů a nejenom těch. Samozřejmě plus i ty závislosti na těch různých látkách, včetně alkoholu, plus zvládání takových těch, jak jste říkala, paliativní péče, to znamená těch pacientů, kteří můžou kdykoliv umřít a vlastně se teďka bojí té smrti a podobně, tak zvládání toho, aby měli kvalitu života až do poslední chvíle co nejlepší a nějakým způsobem dokázali pracovat s tou úzkostí a podobně. Jakmile tohleto se podaří nějakým způsobem udělat mainstreamem, no tak pak se dá bavit o dalších způsobech využití, jako to, co je zatím hodně kontroverzní, ale v nějaké vzdálenější budoucnosti si to představit lze, a to je něco, co Rick Doblin s Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies označuje na svých přednáškách jako takzvaný psychedelický řidičák. Umožnit lidem jednou v budoucnosti, kteří jsou zdraví, kteří si projdou nejdřív nějakou zkušeností pod dozorem nějakého psychoterapeuta a ukáže se, že jsou dostatečně zodpovědní a schopní s tím pracovat i sami nebo v rodině, tak mít možnost legálně tohleto používat i pro nějaký svůj osobní rozvoj. To je ale poměrně vzdálená budoucnost a není to v tuto chvíli cílem ani České psychedelické společnosti touto cestou zatím jít, protože jednak na to není úplně připravená společnost a jednak je prioritní pro nás zatím řešit dostat to do výzkumu, dostat to do klinické praxe a nějakým způsobem upravit tu legislativu, která je dneska restriktivní nejenom tady k tomu rekreačnímu užívání, ale především i k tomu výzkumnému. Začít dělat ten psilocybinový výzkum na Národním ústavu duševního zdraví. Trvalo tomu týmu Tomáše Pálenička 4 roky, než získali potřebná povolení, a i teď je velmi obtížné dostat nové granty na další výzkumy.
Uzavírá Martin Malec z České psychedelické společnosti. Moc vám děkuji za zajímavé odpovědi a těším se někdy příště. Naschledanou.
Naschledanou.
Nejenom tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.